بسم الله الرحمن الرحيم. مادتنا الحديث والكتاب رياض الصالحين، والموضوع باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة. Kata musannif kita Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab jawazil bukai 'alal mayyit. Ini bab pada menyatakan harus al-bukai, menangis, 'alal mayyit, atas orang mati, tapi syaratnya yang harus bi ghairi nadbin, dengan tidak ada mengatakan sesuatu kebajikan-kebajikan mayyit, wala niyahatin, dan tidak berteriak dengan demikian. Jadi selesai musannif menyatakan segala-gala apa yang pasti ketika kita menghadapi orang mati. Bacaannya, anunya, doanya, apanya. Semuanya itu untuk menimbulkan ingatan kita yang lupa. Semacam kawan kita mati, kita pun akan mati. Oleh sebab itu di dalam kitab Penawar Hati, salah satu sifat yang 10 yang pasti kita bersifat dengan dia, diantaranya ingat akan mati. Ingat akan mati. Dengan ingat akan mati, menegahkan daripada membuat maksiat, merajinkan membuat ibadat. Itu dikehendaki buahnya ingat akan mati. Tapi awas, bukan cuma ingat mati, begitu saja, enggak. Sudah lalu, kata Sayyidina Utsman, hendaklah engkau ingat akan keadaan sesudah mati. Adapun matinya itu enggak perlu ditakuti, jangan dikehendaki, jangan. Kenapa dia pasti datang sendirinya? Semacam pagi timbul matahari dari timur, petang dia akan tenggelam, begitu juga mati. Yang penting kepada kita menghitung diri, menghitung nasib, menghitung perbuatan. Apa kelakuan kita yang kita akan cadang menghadapi mati, menghadapi akan sesudah mati. Apa yang kita buat, apa yang kita kerja, itu yang penting. Itu yang perlu. Karena bila apabila kita banyak bekal, kita akan selamat. Apabila tidak, terang. Akan sebaliknya, mudah-mudahan jangan. Tidakkah kata Sayyidina Ali mengeluh? Kata Sayyidina Ali, jauhnya perjalanan, sedikitnya bekal. Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, sahabat yang demikian tingkatannya dalam ibadat, memberikan gambaran kepada kita, karena tak terlalu memikir dia kepada mati, mengeluh, jauh perjalanan, sedikit bekal yang dibawa. Kan kalau perjalanan dari Jakarta ke Jeddah, ala kullihal, kita akan membawa secukup tampang, secukup segala-galanya. Ada juga batasannya, ini enggak. Kenapa? Sebab negeri yang cadang kita masukin namakan negeri akhirat. Akhirat bahasa Arab, bahasa kita yang kesudahan. Tak ada perpindahan lagi. Itu akhirat. Itulah yang cadang kita masuki. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sebut supaya kita bertambah ingat, kata Imam Ghazali. Rumah kita kubur, negeri kita akhirat. Adapun rumah yang kita diami, yang kita bikin 2-3 tingkat, yang kita bikin halaman bagian-bagian, kita bikin berkebun, kita bikin bagian, itu cuma tempat kenaungan, tempat sementara. Macam bahasa Banjar, lampau di tengah ladang. Tengah ladang, kebun-kebun padi, jadi bikin satu rumah kecil, berhadap, bertiang, itu saja. Berdinding pun tidak, berjendela pun tidak. Kenapa? Karena itu untuk sementara istirahat. Penat menebang padi bagian-bagian, nah naik ke lampau, makan sedikit, minum cair sedikit. Nanti turun pula, membawa pacu, membawa parang. Inilah dunia. Tempat yang kita diami itu, itulah dia. untuk lindungan kesenangan kita sebentar, nanti kita akan membuat amal ibadah. Dengan dalil kita tidak akan lama duduk padanya, paling banyak 200 tahun kita tidak sampai. Jadi maknanya, kelakuan kita disebabkan kurang ingat apa yang mesti dihadapi, salah jalan, salah pilih, yang tidak mestinya kita kerjakan sesungguh-sungguhnya, yang mestinya kita lupakan, ini yang kita salah jalan. Rumah yang di dunia, yang cadang kita tinggalkan, oh kita jaga kebersihannya, kita jaga bangunnya, kita jaga kecantikannya. Hingga kadang-kadang, subuh-subuh orang membaca Quran, orang berwirid, kita tidak membuang-buang ratik di muka-muka rumah. Supaya jangan ada ratik, jangan ada daun-daun kayu, jangan ada rumput. Kalaupun ada rumput, apa salahnya? Terutama yang hakikatnya segala-gala yang kita buat itu lain daripada hendak ujian tidak ada. Kirilah. Supaya dipuji orang, rumah kita cantik, bersih, halaman bagaimana. Mendaki pujian sudah salah tujuan. Jauh lagi kepada ibadah. Jauh lagi pula membuang waktu. Kalau sejam kita pergunakan yang demikian, kita baca setengah jam membaca Quran, berapa baris kita dapati. Maka ini cadang kita tinggalkan. Ima kita meninggalkan, wa ima dia meninggalkan terlebih dahulu, semacam orang nasinya kebakaran bagian-bagian. Adapun rumah yang kita benarnya dalam kubur, itu yang perlu kita cari keselamatannya. Itu yang kita perlu akan cari keamanannya. Kemudian dalam kubur yang kadang kita masuki, alam yang baru, alam yang tidak kita ketahui, yang kita hadapi malaikat ke manusia. Padahal di kampung-kampung, kalau Pak Lurah, kepala kampung, hendak datang ke rumah, 2 hari 2 malam sudah gemetar lutut kita. Bersedia jawaban macam apa macam ini supaya selamat daripada pertanyaan kepala kampung. Kepala kampung yang sama dengan kita makan nasi, minum air, sama-sama dengan kita manusia. Tapi lantaran dia bertugas, kerjanya itu sudah menghilangkan pikiran kita. Kenapa kita tidak memikir kita akan cadang menghadapi malaikat yang belum bangsa ini kita lihat? Maka di sini nasib yang untung atau celaka. Kata Imam Ghazali, inilah kiamat yang pertama dalam kubur. Kalau kita selamat di kubur, selamat kita di akhir nanti. Nah itu dalam kubur, kemudian di akhirat macam mana pula? Jadi maknanya, segala bab-bab yang sudah kita lalui, mulai doa orang sakit, bagian-bagian kepandaian Imam Nawawi menyusun kitab beliau, sampai sekarang kepada hukum, jawazil buka. Harus kita menangis melihat orang mati. Kenapa? Karena timbul belas kasihan. Kalimat belas kasihan tidak dipakaikan melainkan orang yang menghadapi akan ujian. Tak ada orang mengatakan menangis orang kawin, orang tengah bersanding, adakah orang menangisi? Orang jadi raja, adakah menangisi? Kenapa? Sebab mereka itu kita tahu akan meningkat kemuliaan. Adapun ini ditangisi, sebab cadang menghadapi pengalaman-pengalaman yang cadang menyelamatkan atau tidak. Perhatikan baik. Akan datang ilat-ilatnya Nabi sendiri menangis. Kenapa tangis Nabi? Belas kasihan. Kalimat belas kasihan itu menunjuk bahwa orang yang kita tangis ini akan menghadapi pencoroba. Ya tak? Sekali lagi, tidak ada orang menangis ketika orang bersanding. Orang bersanding, kita menangis melihatnya, dada manusia. Kenapa? Sebab tahu kita bahwa orang bersanding ini senang linang. Ya tak? Kalau begitu yang kita tangisi orang mati. Sebab orang mati kadang menghadapi segala-galanya. Yang mudah-mudahan selamat. Baik. Di kitab ini, di hari ini kita membaca menangisi orang. Yang artinya, kita akan ditangisi orang. Tidak lain. Di hari ini kita menangisi orang, besok pagi atau petang atau malam itu juga kita akan ditangisi orang. Arti ditangisi orang, maknanya kita pun akan mengalami mencoroba menyeberang lautan yang belum tentu bagaimana selamat tidaknya. Siapa pandai meniti buaya, selamat badan menyeberang. siapa banyak bekal akan mendapat keselamatan lain tidak. Kalau begitu maknanya, supaya kita syukur alhamdulillah. Di antaranya macam kita sudah tua. Sudah banyak umur kita buang. Sudah banyak waktu kita sia-siakan. Di umur yang akan datang mudah-mudahan dapat memutar akan haluan. Itu saja, lagi-lagi tidak. Kalau hendak selamat, hendak beruntung, lain pada itu jalan tidak ada. Arti lain pada itu jalan mengubah kelakuan dan tabiat. Itulah yang menyelamatkan kita. Daripada malas kepada rajin, daripada maksiat kepada bertobat. Itu saja lagi. Syukur alhamdulillah Tuhan memberikan kesempatan kita berpikir. Syukur alhamdulillah kita dapat kesempatan mendengar, memperingati diri kita. Yang kita selamanya lupa, selamanya akan tidak ingat. Karena kita tahu akan mati. Ini yang penting. Bukan kita perlu membaca kitabnya, tapi isinya. Wahai pelajar, jangan cuma membaca kitabnya, menggendong kitab hadis, tidak mempraktikkan, mempergunakan, memakai, melakukan, menjadikan tabiat segala-galanya, itu pula yang dimaksud. Jawadil bukai, harus kita menangis. Di sini Imam Nawawi dengan secara umum mutlak. Adapun di lain tempat, harus menangis apabila ketika sebelum mati. Masih dia hendak mati, dalam sakit kuat boleh kita menangis, harus. Adapun kalau sesudah matinya, makruh. Mestinya kita tinggalkan. Kenapa? Berbeda. Bedanya kata ulama, ketika kita melihat dia hendak mati, alamat bagian dan begitu, itu menimbulkan akan kekasihanan, kesedihan kita kepada dia, dan diantaranya kita melihat mati supaya memikir kepada diri kita. Adapun kalau sudah mati jadi dimakruhkan, karena berarti kalau sudah mati kita menangis itu pasti menyesal. Menyesal. Menyesal daripada kata Allah Ta'ala, sekurang-kurang makruh. Kalau tidak, membawa kepada kerusakan iman. Ini tafsirnya. Jadi dikandang ke Jawa Zilbuka, lakin al-aula tarkuhu ba'da al-mauti amma qablahu famubahun wa furiqa biannahu ba'dahu asapun ala ma tata bikhilafihi qablahu. Ini tafsir yang didatangkan oleh ulama. Adapun Imam Nawawi cuma secara mutlak jawazil buka, harus menangis. Kalimat harus maknanya dikerja boleh, ditinggalkan pun boleh. Dikerja tidak berdosa, dikerjakan tinggalkan tidak berdosa. Tinggal lagi apabila kita lakukan, kita tinggalkan dengan sebab mengingat akan menjunjung perintah Tuhan, kita dapat pahala. Mana lakinal aula atau lakinil aula, tetapi yang lebih perlu, yang lebih aula, tarkuhu meninggalkannya, meninggalkan menangis ba'dal mauti sesudah mati. Apabila sudah keluar ruhnya makruh kita tangis. Kalimat makruh, saudara-saudara ingat, di dalam usul fikih kita yang makruh itu kalau kita kerja tidak berdosa. Pun kalau kita tinggalkan tidak berpahala. Tapi kalau kita tinggalkan imtisalan, kita dapat pahala macam kemarin. Arti imtisalan, maknanya kutinggalkan yang makruh ini karena cara memakruhkan dia, kita dapatin pahala. Terlepas dosa, mendapat pahala. Jadi dapat pancing pahala. Ini segala-gala yang makruh. Mana masuk masjid. Makruh kalau kita tidak mensumpah yang dua rakaat. Atau tidak mengerjakan sumpah yang apapun. Apa maknanya? Maknanya kalau kita tinggalkan si makruh yang mengerjakan sembahyang itu, kita sudah jatuh kepada makruh. Tapi bila kita kerjakan sembahyang, hilang kemakruhan, kita dapat pahalanya. Itulah arti makruh. Pendek arti makruh, dikerjakan, ditinggalkan, berdosa tidak, berpahala tidak. Cuma bila kalau kita tinggalkan dengan kasat menjunjung mengikuti cara yang memakruhkan benda itu, mendapat kita pahala. Apa di antara makruh-makruh banyak? Di antaranya macam kita tidur sesudah subuh. Sebelum timbul matahari, makruh kita tidur. Kenapa jadi makruh? Karena di saat itu Allah Ta'ala membuka pintu rahmat. Rahmat untuk akhirat, rahmat untuk dunia. Di mana kita tahu rahmat untuk dunia, Allah Ta'ala, Nabi kita berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hai Tuhanku, beri berkat bagi umatku fi bukuriha, pada pagi-paginya. Didoakan oleh Nabi kita. Oleh sebab itu seorang sahabat, manakala dia mendengar Nabi kita mendoakan di waktu subuh, subuh-subuh dibukanya kedainya, subuh-subuh dibukakan, akhirnya kaya raya. Karena Nabi kita mendoakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, itu untuk dunia. Untuk akhirat, sebab yang afdal beramal ibadat sesudah subuh dan sesudah asar. Itu yang dituntut. Sesudah subuh dan sesudah asar. Kita salah. Assalamualaikum, assalamualaikum lepas subuh. Ima berjalan ke manakah, makan angin kah? Atau berjalan kaki kah supaya menjalankan darah? Padahal disuruh kita berbacaan. Kenapa? Karena di waktu subuh itu malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun. Jadi dua jenis malaikat yang menjadi saksi kita. Begitu juga waktu asar. Lalu pendek kata, kelebihan-kelebihan subuh sangat banyak. Sangat banyak. Kalau hendak mendapat berkat, pekerjaan kerjalah di waktu subuh. Dahulu di Masjidil Haram ini, kalau subuh, pasarnya utolak ilmu. Masih sekarang saja sudah pasar ilmu sudah mulai kurang. Jadi yang awalnya kita tinggalkan sesudah mati. Wa amma qablahu, adapun sebelumnya, sebelum mati, pamubahunnya, itu yang harus kata Imam Nawawi. Kalau begitu apa beda? Sebelum mati harus kita tangisi, sesudah mati kita dimakruhkan, kita tahan menangisi. Wa furriqa, dan dibedakan antara dua hukum, bi'annal buka, bahwasanya menangis itu ba'dahu, ba'dal mauti, asapun ala ba'bata, itu menunjuk menyesal apa yang hilang. Menunjuk menyesal apa yang hilang. Maka sudah lalu kemarin, segala-galanya, bukan saja apa-apa, harta, anak, istri kita, jiwa kita semuanya, daripada amanah Allah Ta'ala kepada kita. Kemarin, wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u walabudda yauman anturat dal wada'i'u. Tidak ada harta atau anak istri, semuanya itu harta simpanan. Arti semacam harta orang yang tersimpan kepada kita. Orang yang tersimpankan benda, kita simpankan. Jadi tatkala itu barang simpanan, walabudda yauman anturat dal wada'i'u, tidak boleh tidak pada suatu waktu kamu kembalikan. Diambil yang punya. Nah, ketika orang yang punya mengambil hartanya, apakah patut kita bersedih? Apakah patut kita mesti menangis atau lain-lainnya? Tidak. Dengan ingatnya ini, menghilangkan kesedihan, menghilangkan akan segala-gala yang membawa merugikan kepada kita. Yang penting ketika kita kematian, di kematian siapapun, memikir apa yang perlu ku kerja. Ini bapakku mati, ini ibuku mati, ini istriku mati, ini apa? Yang penting, carikan kerja untuk memberikan sumbangan kepada dia. Doa-doa dan segala-gala itu. Tidak lain musibah macam kematian itu macam musibah kita kebakaran. Tidak perlu kita bergelisah. Api menyala kita bergelisah tak. Yang penting api menyala kita berpikir apa yang dibuat, apa yang dikerja. Jangan hilang akal. Ima berusaha mempadami si api, wa ima mencari barang-barang yang perlu diangkat. Tidak. Adapun bersedih hati, api menyala, barang tak bakar kita rugi. Begitu juga segala-galanya kematian. Wa furiqa, dan dibedakan antara dua hukum. Sebelum mati harus kita menangisi, sesudah hati tidak. Bi annahu bi annal buka, ba'dahu ba'dal mauti, asafun alamat fata. Itu menunjuk menyesal apa yang sudah hilang. Padahal benda itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Tak perlu kita menyesal, tak perlu kita bagian-bagian. Di masalah mati perlu kita berpikir. Di hari ini dia mati, sebentar lagi aku akan mati. Yang penting aku mesti bersedia. Bikhilafihi qablahu, bersalahan, menangis. Bikhilafihi bisikhilafil buka, qablahu qablal maut. Kenapa? Itu menunjuk belas kasihan. Jawazil bukai alal mayyiti, bab ini menyatakan dalil-dalil harus kita menangis atas orang mati. Maknanya bukan jadi haram, tapi tadi sebelum mati, ada pun sudah mati makruh. Tapi yang harus ini berkait, ada syarat. Bi ghairi nadbin, dengan tidak ada nab. Ada apa arti nab? An-nabin wa huwa ti'dadu mahasini al-mayyiti. Itu nabin di bahasa Arab. Ini di bangsa kita jarang. Paling-paling banyak orang kita menangis begitu saja. Adapun dadbin atau niyahah, umumnya yang saya dapati tidak ada. Sini tidak ada. Ini di sini asalnya baru saja, ini hilang nih kerjaan. Dahulu apabila mati seorang gemuruh. Dan bukan itu saja. Nanti hari sehari, hari kedua, hari ketiga datang orang jarak, nangis. Datang orang jarak, nangis. Sekarang saja sudah tidak kedengaran lagi. Sudah bertambah hilang. Sesudahnya terbuka segala-gala rumah pelajaran, sekolah-sekolah sudah mulai mengatur segala pekerjaan-pekerjaan yang tidak cocok dengan cara. Jadi arti nabin wahuwa ti'dadu mahasinil mayyiti, membilang-bilang kebajikan dan kebaikan si mayyit. Katakan dia pangdina, dia anu, dia anu, dia anu, dia anu. Itu yang tidak boleh. Tak perlu lagi. Tak perlu kita sebut-sebut. Walau biasa jenderal, apalagi cuma biasa saja. Kalau jenderal tak ada gunanya lagi. Jadi untuk apa kita menyedih-nyedihkannya demikian? Wala niyahatin, dan tidak ada niyahah. Apa niyahah? Niyahah yaitu mengangkatkan suara, menyaringkan suara dengan menyebut-nyebut kelebihan mayit. Niyahatin wa huwa raf'u as-sauti bin nadbi wal bukai. Itu mengangkatkan suara, menyaringkan suara dengan menyebut-nyebut kebajikan kemuliaan si mati. Wal mukai, dan menguatkan suara dengan menangis. Itu saja yang tertegak. Adapun menangis yang biasa karena sudah tabiat, itu diharuskan. Amman niyahatu faharamun. Nah, tafsirnya kata Imam Nawawi, amman niyahatu, adapun niyahah, maka hukumnya haram. Arti haram, jangan lupa, yaitu disiksa orang yang membuatnya dan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Tapi awal segala-gala ta'rif itu kait kita sudah kemarin di dalam perkataan Ibnu Hajar, yaitu al-haram ma yu'aqabu ala fa'ilihi wa yusabu ala tarikihi. Sesuatu yang disiksa orang yang membuat, macam haram berzina, haram berbohong, haram mencuri, haram berniaha, kena siksa siapa yang membuat. Wa yusabu ala tarikihi, diberi pahala atas meninggalkannya. Tapi awas, dikahandaki meninggalkan haram yang mendapat pahala apabila ada kasat, ada niat kutinggalkan pekerjaan yang haram ini karena menjunjung perintah syarat yang melarang. Di situ kita dapat niat, dapat pahala. Adapun semata-mata kita melarikan diri daripada yang haram, itu cuma lepas dosa. Macam kita tidak berzina. Melihat perempuan lalu, kita palingkan mata. Kita tinggalkan. Itu cuma lepas dosa. Pahala tidak memperoleh. Kalau begitu, supaya kita memancing lepas dosa dan dapat pahala, pasti diikuti dengan yang segala-galanya meninggalkan haram. Yaitu kutinggalkan yang haram ini karena menjunjung, mengikut perintah syara, menyuruh meninggalkan. Atau dengan tegas, karena mengharap pahala. Kemarin, ihtisab. Ini pancingan nih, pancingan untuk mendapat keuntungan terlepas daripada kejahatan. Adapun semata-mata kita meninggalkan yang haram, itu cuma lepas daripada dosa saja. Pancing tidak mendapat. Nah, supaya kita lepas daripada dosa, mendapat keuntungan, ingati. Segala-gala yang haram kita tinggalkan, pasti diingati, kutinggalkan yang haram ini karena mengharap pahala daripada Allah Ta'ala. Atau karena menjunjung perintah Allah Ta'ala yang menyuruh menjauh. Amman niyahatu faharamun, maka itu haram. Wa sayati fiha babun fi kitabin nahyi insya'Allah Ta'ala. Wa sayati, dan hampir dengan sin. Huruf ditampis dua, sin dan saufa. Berbeda, sin menunjuk dekat, hampir, adapun saufa menunjuk akan datang jauh sedikit. Sebab bertambah hurufnya. Wa sayati, dan hampir akan datang, fiha padanya pada niyaha, babun oleh bab, fi kitabin nahyi, pada kitab larangan, insyaallah ta'ala, jika menghendaki Allah Ta'ala. Apa nih? Ini ingat, bila-bila kita berjanji, jangan lupa. Wala taqullanna li syai'in inni fa'ilun illadan illa ayyasha Allah. Apa juga pun janji kita, walau sebentar akan datang, pasti kita ikuti insyaallah. Ini jarang orang kita memakai adab agama, adab cara. Bahkan berjanji, besok saya menuliskan saudara, besok, tak, jangan. Insyaallah besok, atau besok insyaallah. Itu adab cara. Adab cara menyuruh kita mesti membuat demikian. Kenapa? Sebab arti insyaallah ta'liq kalau Allah Ta'ala menghendaki. Terjadi besok, terjadi akan datang. Ini Imam Nawawi. Padahal akan datang kitabnya beberapa lembar saja lagi akan disebutnya bab itu. Itu pun dikatakannya insyaallah. Apa sebab? Karena pekerjaan yang kita janjikan itu bukan di tangan kita. Pertama, umur. Siapa yakin kita akan hidup daripada maghrib ini sampai ke isya? Walau kita sehat afiat. Bukan sedikit manusia tengah gelap-gelap mati. Tengah bagian-bagian mati. Tatkala umur itu bukan di tangan kita, padahal umur itu salah satu sebab kita dapat menunaikan janji, lalu jangan kita yakinkan. Insya Allah besok saya kerjakan. Insya Allah besok kita akan berjumpa. Insya Allah besok, atau besok saya kerjakan. Insya Allah. Padahal jangan lupa mesti mengatakan insya Allah. Kedua, hati kita bukan di tangan kita. Hati kita nih bukan di tangan kita, di kekuasaan Allah Ta'ala. Di saat ini kita hendak membuat, besok kita berbalik, apa salahnya? Jadi supaya jangan bohong, kita katakan insya Allah. Ketiga, kekuatan yang kadang kita lakukan pun bukan dalam kekuasaan kita. Barangkali kita akan sakit, barangkali kita datang mundur. Jadi supaya jangan jatuh kita kepada kebohongan, ingatilah dalam masyarakat, sesuatu dalam perjanjian, jangan lupa mengatakan insya Allah. Wa ammal buka'u faja'at ahadithu bin nahyi anhu wa annal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi. Kata Imam Nawawi seterusnya, wa ammal buka'u, adapun menangis. Jadi menangisi orang mati, jangan lupa, kita sebentar lagi akan ditangisi orang. Semacam di hari ini kita menangisi orang, besok pagi kita akan ditangisi orang. Yang penting menjadikan persediaan. Wa ammal buka'u, adapun menangis, faja'at ahadithu, maka datang oleh beberapa hadis, bin nahyi anhu, dengan melarang anhu daripadanya, daripada menangis. Datang larangan daripada menangis, maka asal pada larangan haram. Kalau begitu setengah hadis menunjuk haram kita menangis. Wa annal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Ini isi hadis yang tidak disebut oleh musannif. Datang juga hadis menyatakan wa annal mayyita, bahwasanya seseorang mati yu'adzabu, disiksa bibuka'i ahlihi, dengan sebab menangis ahlinya. apa dia? Apa harus kita lihat? Ini kitab hadis sekali lagi menghajatkan otak dan kita.